17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine u akciji NATO pakta Milosrdni anđeo, o ratu uopšte, o nastajanju jednog romana u takvim datim okolnostima, o proleću pod bombama govori slikar i pisac Momo Kapor.
Budući da mi ovo nije prvi rat u životu, već sam naime preživio dva rata, drugi svetski kao dečak i rat u Republici Srpskoj Krajini, imam izvesan trening u preživljavanju rata. Najvažnije je, što kažu stare žene, one su najmudrije, sačuvati zdravu glavu, jer u glavi je sve. Kad je čovjek umetnik, sačuvati zdravu glavu znači raditi svoj posao. I kada je rat počeo, tog trenutka sam i ja počeo da pišem svoju novu knjigu. Ovo je prvi put da govorim o toj knjizi, koja bi mogla da se nazove i nekom vrstom ratnog dnevnika, baš kao i vaša emisija, ali koja nije samo to. To znači, počeo sam da pratim svaku sitnicu koja se dešavala i da pratim kako se ja odnosim prema svemu tome, jer pisac je uvek u zasedi vremena, on uvek motri na događaje, tražeći svoju priču, što mu je posao, a takođe i analizira samog sebe. I to bez ikakvih mistifikacija i mitomanija, pokušava da oseti i zabeleži svaki drhtaj straha, nelagodnosti, nesigurnosti, nailazak panike i sve ostalo što se dešava u ratu, kada i protiv naše volje, ma koliko se pravili hrabri, nailazi adrenalin koji niko i oni najhrabri ne mogu da kontrolišu, mogu da ga pobeđuju. Dakle, počeo sam da pišem knjigu, misleći da ću svakog dana da napišem po jednu stranicu, a mislio sam da će ovo trajati duže nego što je, hvala Bogu, trajalo. Tako da sam nastavio da je pišem i evo vi me upravo nalazite u trenutku kada redigujem poslednje stranice. Nije me zanimala ni politika, niti istorija. O tome će pisati mnogi mudri, pametni i pozvani da to čine. Zanimao me je život i to u njegovoj sveobuhvatnosti. Naprimer, primetio sam najpre da moj pas Archibald predoseti na ilazak aviona pola sata pre sirena i radara koji to obznane u gradu. On skupi uši, sedne ako je spavao, dlaka mu se nakostreši, podavi je rep i slabine mu podrhtavaju od nailazeće opasnosti. On je jedan od retkih psećih vrsta koja ima plave oči i on me tada gleda i taj pogled me najviše razoružavao. On me gleda kao da tražio od mene pomoć. Ja ne mogu da pružim ni njemu ni sebi nikakvu zaštitu, pritom me udara šapom, terajući me da izađemo napolje. Najprej sam mislio da će bomba da padne pravo na moju kuću, jer se i to predosećaju, ali srećom nije. Pa smo ga izvodili, moja žena i ja, napolje. Dakle, nisam se toliko razbesnao zbog toga što ruše grad, zbog toga što hoće da me ubiju, mene lično, koliko sam se razbesnuo što uznemiravaju mog psa, jer ja sam im možda kriv i grad im je možda kriv, ali pas nije nikome tako lep pas, naročito ništa skrivio. Zatim sam počeo da pratim noćne šumove i da ih opisujem i beležim. Beograđani su izoštrili strašno sluh i oni koji nisu primećivali zvukove noću, odjedan put su počeli da osjećaju i najmanji, čuju najmanji šum, skrikove ptica, sove, buljine koje imaju zloslutan glas. U Zološkom vrtu pauni prvi predosećaju na ilazak smrti i oni prvi počnu da kriče. Mnoge zveri su pojele i progutale svoje mladunce. Tigar je izgrizao šapu potpuno svojim močnjacima, iskidao vrteći se u svom kavezu. Najviše su stradali sup beloglavi, ta vrsta je još zadržala samo kod nas u Evropi i oni su jako retki. Zadivljeni sami sobom i raspanom svojih krila, nisu ni primetili probijanje vazdušnih zidova, uskomešani vazduh koji je pokidao njihove utrobe i pali su u ponor bez traga. Zatim stradali su golubovi beogradskih golubara, letači i prevrtači koji su se našli na nebu. Odjedanput od grmljavine, od tog vazdušnog udara, bili su bačeni po nekoliko kilometara, popadali su mrtvi, a neki ošamućeni nisu umeli da se vrate natrag u svoje golubarnike gde su ih uzelud čekali golubari. Na ratnom ostrvu, tom nedirnutom busanu, koji izgleda kao buket sveće koji je gospod Bog zavitlao pred grad Beograd na njegov prag, stotinama godina postoje gnezda čaplji roda i one su takođe stradale, bačene su o zidine kalemegdana od udara, ptice to najviše osjećaju, one su najosjetljivije, smrskane su, poubijane. Zatim se desilo još nešto vrlo čudno. Zmije, koje čitavim svojim dužinom tela leže na zemlji, osjećaju najbolje podrhtavanje tla. I one su počele da pužu iz nižih delova grada prema višim delovima, što se, gde ih nikada nije bilo, što se smatralo jednim zlokobnim znakom. Pojavili su se čopori napuštenih pasa i to sa pedigreima, jer su mnoge njihove gazde od mene, koji su imali novaca, pobegli od bombardovanja u neke druge srećnije zemlje i gradove, a njih nisu mogli da vode. Na njima su skupocene ogrlice na nekima od njih. Vidi se da su odnegovani i lepo vaspitani. Kada priđu, kažete im sedi, oni sednu, daj šapu, daj lezi, legnu. Pokušavali smo da im nađemo novi smeštaj i nove gospodare i uspjeli smo, budući da postoji jedno veliko društvo na platovu ispod hrama Svetog Save Kučkara koji se bave psima i znaju svakog novog pridošlicu izgubljenog. Ni krivi ni dužni ta divna stvorenja pseća sa divnim vlažnim očima, njuškama, kojima se srušio svet, koji su jedan put pronašli izgnani iz svojih malih udobnih svetova na ulici. Bez hrane se mone po kontejnerima, a ne mogu svipci da se popinju u kontejner. Bila su za mene najveća optužba protiv onih koji su nas napali. Zatim, desilo se mnogo, naoko sitnih stvari, ali koje su gotovo nadrealne i koje pisac hvata u letu. Postoji jedan pekar, jedna pekara veoma važna u mom životu. To je pekara u koju sam kao dečak 1946. 7. odlazio da kupim hleb. A hleb je tada bio racionalizovan i postojali su bonovi zvani tačkice. Zanimljivo, sačuvani su svi dokumenti u mnogim arhivama iz tog vremena, jedino ne postoji, nisu sačuvane ni jedne jedine tačkice, nekim slučajem. Dakle, tačkice su bile kao ukrštene reči različitih boja kockice i išlo se u pekaru sa makazama da se izreže izvestan broj tih tačkica koliko je bilo potrebno za veknu hleba koliko smo dobijali. Tako da sam tu pekaru upoznao kao sasvim mali dečak. Prošla su ta vremena, nesrećna i gladna pekara, ista onakva kakva je bila, radila je mnogo bolje, pojavile su se bureci, kifle, posute kimom i susamom, pereci, djevreci, pogačice. To je sve bivalo u izlogu. I mislio sam da se nikada neće vratiti ta strašna vremena. Mladi pekar, možda unuk ili sin onoga pekara koga sam ja poznavao 46. jedan vredan čovek, jedne noći zamesio je oko 100 kila testa da napravi kao i obično hleb. I tad je nestalo struje jer su bile pogođene trafostanice. Beograd je potonuo u mrak. Testo je uskislo i on više nije mogao da ga upotrebi za pravljenje hleba niti za bilo šta drugo i on je morao negde da ga baci. On ga je, smatrajući to grehom, a jeste, za koji on nije kriv, naravno, bacio u obližnji kontejner. Ali testo se nadimalo, kao pobesnelo. Ono je raslo i raslo, sve više je raslo. Počelo je da prelazi, tako naraslo, ivice, rubove i kontejnera, da se ilazi niz ulicu koja je na nizbrdi, koja ide nizbrdo, da se valja i raste sve više kao u nekom Spielbergovom naučno-fantastičnom filmu. Pretilo je da pojede ljude, decu, pse, mačke, automobile čak. Naraslo je do ogromnih razmera. U tom upropaštenom testu vidim simbol jednog grada koji je bio usred razaranja. Beograd je inače sve vreme rata izgledao kao Stevensonova priča o doktoru Jekilu i Mr. Hyde. Za one koji to nisu čitali, ja ću da ih podsjetim ili da im ponovim ili da ih upoznam. Da je doktor Jekil bio ugledan lekar koji je činio dobra, jedan divan humanista. Ali da se on po noći pretvarao u Mr. Hyde-a, u jednu dlakavu spodobu koja je išla i ubijala po ulicama Londona. Tako je i Beograd. Po danu to je grad koji je izbacio tezge svojih knjižara na Knez Mihajlovu ulicu. Ljudi sede pred kafanama, piju pivo i kafe. Deca se igraju oko usahlih česmi i vodoskoka jer nema vode. Devojke su svukle svoju zimsku garderobu i pokazale svu lepotu svojih tela i sama iznenađenje tim osjećanjem. Čovjek bi naime da ne prođe pored razrušenih zdanja mogao da pomisli da je to grad kao nekada. Međutim, svi očekuju sumrak i noć. Tada počinje strašna kazna. I tako se smenjuju svetlo i tama, kao što to biva u životu. Počinju prve sirene, obično oko 8:30. Počinje grmljavina aviona, zviždanje Tomahawk raketa, razorne eksplozije, zemlja podrhtava i niko ne zna da li će dočekati jutro i pored radioaparata iz jedne od preostalih radiostanica čuti koga smo i šta smo izgubili prethodne noći. Mislim da bi svaki narod normalniji od nas već odavno izumro i ne bi podneo tu vrstu nesreće i svakodnevnog šoka te strašne noći. Ali mi smo to, Beograd je to izdržao, naravno, sigurno sa posledicama kojih nismo ni svesni, a koje će lečiti budući psihijatri. Promenilo se dosta toga. Ljudi su počeli, i oni koji se nikada nisu čak ni pozdravljali, počeli su da se druže, ujedinjeni zajedničkom bliskošću sa smrću koja im preti. I onda se moglo videti kao u kakvom udžbeniku karakterologije ili psihologije primenjene, kako se ponašaju. Naprimer, jedni su uplašeni i drhte od straha, idu uredno u skloništa. Drugi su besni, stisnutim pesnicama prete nebu preko koga lete avioni. Religiozni se mole Bogu da ih oslobodi od lukavago. Tajni pijanci najzad mogu da piju dozvoljeno, niko im to ne zamera, jer će poginuti, biti ubijeni i oni koji piju i oni koji nikad nisu liznuli. Piće, lopovi pod zaštitom tame kradu, penzioneri pišu pisma predsjedniku Sjedinjenih Država. Paničari šire paniku, oni koji su skloni ogovaranju i prepričavanju pronose pouzdane vesti šta će te noći biti srušeno, da su pročitali na internetu ili im je javio telefonom neki rođak iz Amerike. To je jedan čitav panoptikum likova i najrazličitijih ponašanja koje sam pratio po celu noć, jer kao što znate, u skloništa nije dozvoljeno uvoditi kućne ljubimce, a ja ne želim da se rastavim od mog psa Arčibalda, pa sam proneo vest da je zabranjen ulazak piscima i psima, što je dosta tačno, jer i pisci su takođe kućni ljubimci. Zar ne? Naravno, zlokobnici i paničari kojih ima uvek i svugde proneli su vest da su pouzdano čuli da će poslednji dan rata, poslednja noć rata, ona pred potpisivanjem mira biti najstrašnija i da će Beograd biti sravnjen sa zemljom kvart po kvart, da zapamti to što se drzno da se suprotstavi čitavom svetu. Onda je osvanuo mir, ali taj mir izgleda kao, i Beograd izgleda kao čuborsko kuče koje posle velike tuče sa čoporom pasa liže svoje rane i cvili, jer svakog dana u svakom času prolazimo pored tragova rata, pored uništenih najlepših palata i pored prilično uništenih života i onih koji su ostali živi i onih koji nisu. Jedna ciganka kaže, kad su posle toga počele olujne kiše neviđene do tada u Beogradu, rekla je, niki nas ne vole, ni Bog, što je dosta tačno. Međutim, što se mene lično tiče, ja život ne doživljavam samo kao stalnu radost i neprekidni provod, šoping i sedanje pred kafanama, to je takođe jedan deo života. Ja ga doživljavam kao smenu, dramatičnu smenu mirnih i burnih vremena, kao i u svačijem životu. Moje nije da sudim i optužujem, moje je samo da popišem ono što u tom ratnom dnevniku, u toj knjizi, što drugi neće sigurno zabeležiti, jer će biti zaneti generalnim mišljenjem, istorijskim kretanjima, politikom i velikim nesrećama, tako da će zaboraviti na ponašanje ovih sitnih ljudskih živih bića, kao što su, na primjer, komarci koji su se namnožili kao nikad, jer jedan avion nije, čak ni oni dvokrilci stari, nije mogao da uzleti da poprska Ado Ciganliju, gde su se pojavili otrovni krpelji, da zapišem visinu trave koja u parkovima nije 77 dana bila košena, jer nije bilo goriva za motorne kosilice, nego su ti jadni ljudi, od kojih je većina otišla u rat, pa ih je ostala samo malo, kosili ručno, a teško je pokositi travu na čitavoj Adi Cigani ili u Karađorđevom parku. Zapušteni su aleje, cvetnjaci, ružičnjaci. To su sve stvari, to su sve pojave koje pokazuju rat u jednom potpuno drugačijem svetlu nego što smo mi navikli u obliku uvodnika, da, u obliku knjiga uvodnika ili doktorskih i ekspertskih studija vidimo, a koje će biti strašno važne jednog dana kroz 100 godina nekome ko će da uzme tu knjigu i zanimaće ga što, na primer, šta se dogodilo sa kompjuterima i onima koji pišu na kompjuterima kad je noćima i danima nije bilo struje, kad je bilo, kad su zamrli čak i pisaće mašine, jer i uz njih se ne može kucati u sveću, i kada smo se vratili pouzdanom starom klasičnom sredstvu pisanjem olovkom u sveću kao kaluđeri, kao monasi srednjevekovne. Takve stvari su me uvek mene lično zanimale. Kroz sitnice sam video opštu sliku sveta. U svakom slučaju, svako u ovom gradu nije bio siguran da li će jedne noći ostati bez krova nad glavom bogatstva koje je skupljao godinama. I slika jedino su bili bezbedni beskućnici, klošari, koji nemaju šta da izgube. Tu se pokazala prednost njihovog života nad imućnim građanima koji su do tada superiorno gledali, jer teže je ostaviti neke lepe i metke izdanja nego parkovsku klupu. Uvek će se naći neka parkovska klupa. Eto, to su iskustva iz onoga što vi zovete ratnim dnevnikom, a što se u mom slučaju zove roman sa nazivom Lep dan za umiranje. Zrelo razmišljam kako je nastajao ovaj roman koji sam, hvala Bogu, priveo kraju. Moram da kažem da mi je veliku podršku pružao jedan pisac i njegovo ponašanje za vreme prošlog rata, to je Ivo Andrić. Možda vaši slušalci mnogi ne znaju da su njegova tri gotovo najvažnija dela nastala za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu, gde se vratio posle službovanja u Nemačkoj kao kraljevski poslanik ili što bi se danas reklo ambasador. To su Nadrini Ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, a takođe i veliki deo zapisa pokraj puta njegove predivne knjige. Andrić je, dakle, živeo tada u Prizrenskoj ulici kod, kao samac kod jednog advokata u njegovoj porodici. Imao je sobu sa jednom malom kraljicom peći, koju je ložio ugnjem kada ga je imao, a kada nije, pisao je u rukavicama bez prstiju u svom zimskom kaputu i sa šeširom na glavi, jer je u sobi bilo hladno. No, to nije toliko važno koliko, koliko su važne okolnosti pod kojima je to pisao. Padale su na Beograd bombe, grad se rušio pred njegovim očima, nikada nije išao u sklonište, izlazio je na terasu i posmatrao tu strašnu orgiju smrti i razaranja i opisao je kasnije u svojoj pripovedci Zeko, gde njegov glavni junak Zeko to radi i nikada ne silazi u sklonište. Zeko pronalazi Adu Ciganliju za vreme rata, leti da se spase od svoje dosadne žene i svog nadobudnog sina Tigra. I tamo pred jednom kafanom vidi tablu koja postaje neka vrsta njegovog životnog mota, a i Andrićevog takođe. Na toj tabli, pored jedne stračare u kojoj se toči piće, piše "I to će proći". To je jedna od najfilozofskih misli koje sam ja susreo u ovom gradu i u ovom svom malom životu. Kada jedan radoznalac pita gazdu koji je postavio tu tablu i kaže mu: "Pa što si napisao "I to će proći"? Svako pametan zna da sve prolazi." A ovaj mu je odgovorio: "Napisao sam zato što to pametni znaju, a ovo je za budale koje zapitkuju što sam napisao." Dakle, "I to će proći" bila je osnovna misao Ive Andrića tih godina i kasnije. Ali sam stalno razmišljao o toj strašnoj snazi koju je taj čovjek imao na svoj tihi, sivi, sumorni način osamljenog samca, penzionera, da piše tri knjige, od kojih su dve zaista obimne, a da u tom trenutku ne postoji niko ko bi ih štampao, niti ima šansi uopšte da budu štampane ikada, jer Treći Rajh nikada nije bio moćniji nego u vreme kad je on to pisao. I sigurno ga nije zanimalo što piše jedan srpski pisac srednjih godina u svom samačkom sobičku. Dakle, pisati bez ikakvih izgleda da to bude štampano ili da to nekoga zanima, na taj način i u tom tonu sam i sa tim osjećanjem počeo i ja da pišem knjigu, ne znajući uopšte hoće li ostati izdavači i jedan, ili će sve biti srušeno, ili će svi govoriti engleski u buduće, a Engleze i Amerikance neće takođe zanimati šta ja imam da kažem u svojoj knjizi. Znači, pisati bez ikakvih sujeta i nada da će to ikada biti objavljeno, to je bio taj stil koji sam preuzeo od Ive Andrića, kome sam veoma zahvalan za tu lekciju iz književnosti, možda najvažniju koju treba shvatiti. Jer pisanje je naš život, ako smo profesionalci, to je naš zanat, to je jedino što znamo da radimo. I tim pisanjem u stvari se vodi jedna tiha, ali trajna borba da se pobedi zlo i da u njemu ostaju dokazi koji će progoniti za uvek onoga ko je počinio, a ostao nekažnjen na neki drugi način. Eto, to je način na koji sam pisao "Lep dan za umiranje", moj, nadam se, ne poslednji roman.
Emisiju uradio Bojan Lasović.